ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปปั่นจักรยานข้ามภูเขาเพื่อที่จะไปทะเลสาบบิวาโกะนะครับหลังจากที่ต้องเข็นจักรยานผ่านป่าไผ่นะครับแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับที่ไม่สามารถที่จะไปนอนที่นั่นได้เพราะว่ามันเล็กแล้วก็คับแคบมากๆเลยนะครับก็เลยตัดสินใจแบกโยดาซังกลับขึ้นรถไฟแล้วก็กลับไปที่เกสต์เฮาส์มะเขือเทศนะฮะวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะติดตามกันต่อได้เลยครับ
คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ถือว่าผมนี่ยังโชคดีอยู่นะครับเพราะว่าเกสต์เฮาส์มะเขือเทศเนี่ยยังมีเตียงว่างเหลืออยู่อีก1เตียงนะครับนั่นก็เลยทำให้ผมได้พบกับเซอิจิครับเซอิจิซังนะครับอายุ22ปีครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะครับครึ่งนึงในตัวเขาเนี่ยเป็นเลือดมาจากฟิลิปปินส์ฮะผมพบเขาในเกสต์เฮาส์นะครับห้องเดียวกันกับที่ผมพบโคอิชิซังนะครับเขานอนเตียงเดียวกับผมนะฮะแต่ว่าเขานอนชั้น2นะครับขณะที่ผมเข้ามาเก็บของที่ห้องเนี่ยเขาก็เอ่ยทักทายผมด้วยภาษาอังกฤษนะครับเซอิจิเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับที่ทายถูกนะครับว่าผมเป็นคนไทยนะครับคนส่วนใหญ่ที่เจอผมที่ผมมาทริปในครั้งนี้นะครับจะทักผมเป็นคนฟิลิปปินส์ไต้หวันนะฮะจีนแปลกที่สุดก็คือทักผมเป็นคนอินเดียนะสงสัยช่วงนั้นไม่ได้โกนหนวดนะฮะก็เลยดูหน้าแขกๆไปหน่อยนะครับเซอิจินะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับสำเนียงดีจนผมแทบไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาเลยนะครับเป็นนิสิตจบใหม่ครับเอกภาษาอังกฤษนะฮะไม่แปลกใจเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยในเมืองไซตามะนะครับบ้านเกิดชินจังนั่นเองนะครับเขาก็ให้ผมเรียกเขาว่าอิจิซังนะครับเราก็คุยทำความรู้จักกันสักพักหนึ่งนะครับลุงที่นอนเตียงข้างๆเนี่ยก็เริ่มแบบกระแอมไอครับ อะไรประมาณเนี้ยให้พอรู้สึกว่า มึงสองคนคุยเสียงดังกันไปแล้วนะไปคุยกันที่อื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอิจิซังเขาก็เลยบอกผมว่าออกไปหาอะไรกินข้างนอกไหมนะครับแล้วก็จะได้ไปคุยกันข้างนอกด้วยนะครับผมก็เลยแบบโอเควันนี้ก็เหนื่อยมากพอแล้วเนาะออกไปหาอะไรกินสักหน่อยก็คงจะดีนะครับว่าแล้วนะครับเราสองคนก็เลยเดินออกจากเกสต์เฮาส์นะครับฟ้าอากาศประมาณตอนนั้นน่าจะ8องศานะครับไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆสถานีเกียวโตนะครับระหว่างที่เดินไปครับผมก็ถามนะครับเพราะว่าทำไมอิจิซังถึงมาเกียวโตคนเดียวนะครับเขาก็นิ่งไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าเขามาที่นี่ครับเพื่อลืมอะไรบางอย่างผมก็ในใจก็นึกนะโอ้โหตอบมาอย่างนี้คือมึงเกิดมาแบบนิยายมากนะครับเพราะว่าดูจากรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วนะครับคือคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะที่ผมอยากสกหน่อยนะครับสูงประมาณ180นะครับใส่แจ็คเก็ตกันหนาวตัวใหญ่นะครับแล้วก็พร้อมกับหมวกคล้ายๆหมวกแบบจิตรกรแบนๆนะที่มันอยู่บนหัวนะครับทำให้ผมคิดว่าเขาน่าจะค่อนข้างเป็นเขาเรียกศิลปินหรืออาร์ติสต์ไม่เบานะครับก็เลยถามไถ่เรื่องนั้นเรื่องนี้พอให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะครับเซอิจิเนี่ยเป็นเด็กเงียบๆนะครับดูเหมือนคนที่มีอะไรจะพูดอะแต่ก็ไม่พูดออกมาสักทีเหมือนมันติดอยู่ที่ริมฝีปากเขาอะครับเหมือนพยายามที่จะไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์ครับพ่อเป็นคนญี่ปุ่นนะครับหย่าขาดกันไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับเขามาที่เกียวโตแล้วเนี่ย3วันครับเมื่อคืนก่อนฮะเขาไปนอนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่มาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมก็บอกเขาไปว่านี่กูเพิ่งหนีมาจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหมือนกันนะครับเขาก็เลยขำนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเน็ตคาเฟ่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะแต่มันก็ไม่ได้สบายสักเท่าไหร่เขานอนที่นั่นเนี่ยเพื่อประหยัดเงินนะครับส่วนหนึ่งก็ประหยัดเอาไว้เพื่อที่จะไปนอนโรงแรมสุดท้ายที่เขาตั้งใจมาที่นี่นะครับซึ่งนั่นก็คือโรงแรมที่อยู่ที่เกียวโตทาวเวอร์ฮะเขามาที่นี่ฮะเพื่อไปที่นั่นนะครับใครที่เคยไปญี่ปุ่นนะเมืองเกียวโตออกมาจากสถานีเกียวโตคุณผู้ฟังข้างหน้ามันจะมีเกียวโตทาวเวอร์สูงอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเข้ามาที่นี่เพื่อไปที่นั่นนะครับเซอิจิเนี่ยนะครับเขาอกหักครับจากคนรักล่าสุดนะครับในบรรดาหลายๆคนที่เขาโดนหักอกเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้นะคือคนที่เขาทำใจได้ยากที่สุดอ่ะเขาก็เลยหนีจากไซตามะนะครับมาเกียวโตเพื่อที่จะแบบลืมเธอคนนั้นนะผมก็แบบโอ้โหอะไรมันจะแบบแซดเอนดิ้งขนาดนั้นนะฮะเขาบอกผมไม่ได้ทั้งหมดนะครับว่าเขาอยากจะลืมอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเขาเล่าให้ผมฟังอีกนะมันก็เหมือนกับว่าการมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันว่างเปล่านะครับผมก็คงเป็นแบบคนหนึ่งที่แบบหน้าถีบมากๆที่ทำให้เป้าหมายของเขามันแบบไม่สักเซสนะครับเราก็เดินมาถึงสถานีเกียวโตนะครับสถานีรถไฟที่ผมบอกว่ามันขนาดใหญ่มากๆนะครับเขานำทางผมไปยังชั้นที่มีศูนย์การค้านะครับในสถานีเนี่ยเราก็หาที่นั่งคุยกันในร้านกาแฟนะครับผมเนี่ยซื้อมาม่าติดมือตั้งแต่ออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับหวังว่าจะไปกินในร้านกาแฟนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะไม่เหมาะนะครับ ผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรผมจะลองนั่งกินดูแล้วกันถ้าเขามาไล่ก็จะแกล้งฟังไม่รู้เรื่องกันละกันนะครับอิจิซังนะครับก็เล่าให้ผมฟังต่อนะครับว่าเขาเคยฟังเพลงหนึ่งครับที่ชื่อว่าเพลง Tower Hotel นะครับเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เขียนขึ้นบนเกียวโตทาวเวอร์ครับเขาชอบเพลงนี้มากนะครับเขาก็ลองเปิดให้ผมฟังใน YouTube นะครับผมฟังเท่าไหร่ผมก็ไม่อินอ่ะคือมันมีความอินดี้แล้วก็มีความติดแตกคล้ายๆกับตัวเขาเลยนะครับอิจิซังเนี่ยอยากรู้ว่าตอนที่นักร้องคนนี้เนี่ยกำลังแต่งเพลงนี้บนตึกนี้เนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะฮะทำไมเขาถึงบรรยายถึงผู้หญิงคนคนหนึ่งโดยใช้ฉากบนหอคอยเกียวโตทาวเวอร์นะครับเซจิซังเนี่ยเขาก็เลยมาเกียวโตเพื่อพิสูจน์ต้นกำเนิดของเพลงนี้เพลงเดียวครับผมก็โอ้โหเวลาเราชอบเพลงไหนแล้วเราเคยพยายามที่จะอยากรู้ไหมว่าตอนที่คนเขียนที่ไหนแล้วทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะครับเขากำลังจะไปที่เกียวโตทาวเวอร์ในวันพรุ่งนี้ครับกับเงินที่เขาเก็บมาตลอดทั้งทริปนะครับเซจิเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมาแล้ว2วันนะครับเพราะว่าเขาจะเก็บตัวไปอาบที่นั่นนะครับเขาบอกว่าที่ใส่หมวกไอ้หมวกแบนๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาชอบนะครับแต่เพราะว่าหัวเขาเหม็นนะเหม็นเกินกว่าที่จะปล่อยให้ใครดมนะครับเขาก็เลยถามผมกลับมาบ้างนะครับว่าผมมาที่นี่ทำไมนะครับผมก็แค่ตอบสั้นๆนะครับว่าผมแบบมาปั่นจักรยานน่ะอยากลองทำตามหนังสือเล่มนึงที่เขาจัดทริปมาปั่นจักรยานที่ประเทศนี้นะครับแต่ผมแค่อยากมาปั่นคนเดียวอะอยากมาพิสูจน์ตัวเองสักอย่างนึงคล้ายๆกับที่เขาอยากมาที่นี่เหมือนกันนะครับก็คิดไปเองอีกแล้วนะครับว่าถ้าเราอยากรู้อะไรอะเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปเนาะไปยืนตรงนั้นไปสัมผัสสิ่งนั้นนะอาจไม่รู้มากที่สุดก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะซึมซับมันได้มากที่สุดอ่ะคือเราไม่ต้องมารอใครเล่าให้เราฟังนะครับไปกับตัวนะครับไปเจอกับตัวนะระหว่างที่คุยกันนะครับมาม่าก็อื่นหมดแล้วนะฮะเจ้าของร้านกาแฟก็เดินมาด้อมๆมองๆนะครับอิจิซังก็บอกว่าเออรีบกลับกันเถอะนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาดุกว่าที่เราคิดไว้นะฮะเราสองคนนะครับก็เดินกลับเกสต์เฮาส์นะครับพร้อมกับเล่าเรื่องในชีวิตของเขาแล้วก็เรานะฮะอีกหลายๆเรื่องนะครับเขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสั้นที่เขาทำในขณะเรียนให้ฟังนะครับแฟนสาวนะครับที่เปลี่ยนใจไปเป็นเลสเบี้ยนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกราบอกเลิกนะครับสาวเรียบร้อยนะครับที่รักการมีเซ็กซ์ในห้องน้ำโรงเรียนนะครับโอ้โหมันดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับในระหว่างที่คุยกันเนี่ยผมก็แอบเห็นยูเซอร์อีเมลนะครับขณะที่เขาถือโทรศัพท์อยู่นะครับเขาใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า Hopeless Penguin นะฮะผมก็เลยถามเขาไปว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้ยูเซอร์นี้ล่ะนะครับเขาก็บอกผมนะครับว่าคนอื่นเนี่ยชอบมองว่าญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่มีความสุขอะมองมาก็คิดว่าเขาคงมีความสุขไปด้วยนะแต่ณมุมหนึ่งนะครับเราก็เหมือนกับ No Penguin นะครับที่มีความสุขในฤดูหนาวนะครับสนุกกับการเล่นหิมะนะครับโดยที่ไม่มีตัวไหนเลยนะที่จะรู้ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะยาวนานอีกนานแค่ไหนนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นเพียงเพนกวินตัวหนึ่งที่กำลังรอคอยบางอย่างอย่างไม่มีความหวังนะฮะพูดตรงๆนะฮะคุยกันไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกมึนว่าเอ๊ะตกลงเออยังไงนะคนนี้มันแปลกดีนะครับเมื่อถึงที่พักนะครับเราก็เลยแลกนามบัตรกันนะครับแล้วก็เข้านอนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงที่บอกนะครับที่เกียวโตทาวเวอร์นะครับส่วนผมก็คงปั่นจักรยานไปที่ไหนสักที่นะครับความสนุกของการมาคนเดียวนะคุณผู้ฟังคือการได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าจะมีคนแบบอิตาเซอิจิอยู่ที่นี่นะฮะคนที่กำลังผิดหวังกับความรักนะครับเขาเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยอกหักนะครับแล้วก็เคยอยากลืมอะไรบางอย่างนะครับแต่ผมก็ไปไหนไม่ได้ไกลนะครับหรือว่าบางครั้งไปไกลก็ไม่ได้ลืมนะครับหรือว่าการที่เราออกเดินทางเพื่อลืมเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ลืมจริงๆนะครับเพียงแค่เราไปหาความทรงจำใหม่จากที่ใหม่ๆมาแทนที่นะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มาทดแทนแล้วก็ทับซ้อนกันไม่ได้นะฮะก่อนนอนนะครับเขาก็บอกผมว่าที่นี่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนอยู่ใกล้ๆครับสนใจจะไปด้วยกันไหมนะครับผมก็อ่ะโอเคไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทริปนี้นะครับแผนของผมก็คือการไม่มีแผนนะครับคิดในใจอ่ะโอเคทริปนี้มันเริ่มจะชักสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะสิวันนี้ผมเลือกที่จะเดินครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไม่อยากปั่นนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันผิดคอนเซปต์นะเรากำลังพูดถึงการทริปปั่นจักรยานอยู่นะครับมึงมาเดินได้ยังไงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งที่เขาชวนผมที่จะเดินไปที่หนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองเดินดูก็แล้วกันนะครับผมก็เลยจอดโยดะซังไว้ที่หน้าเกสต์เฮาส์นะครับแล้วก็กระซิบบอกเธอเบาๆว่า เดี๋ยวจะรีบกลับมานะกลัวเขาจะงอนนะครับอิจิซังเนี่ยจะพาผมไปที่เกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคือแทมมิชินเครื่องหลักนะครับของคนเกียวโตนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่อยากออกนะครับเพราะว่าวัยเด็กนะครับที่มันมีอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีพลังที่จะทำให้เราไม่อยากโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากจะออกมานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากลองไปดูเหมือนกันนะครับว่าผมเคยทำวัยเด็กตกไว้ในนั้นเหมือนกับคนอื่นเขาไหมนะครับเราสองคนนะครับก็เลยเดินออกจากที่พักนะครับตรงไปที่แถวแถวเกียวโตสเตชันนะครับเพื่อที่จะหาอะไรรองท้องนะครับเขาก็พาผมไปที่ร้านราเมงนะครับแถวหลังสถานีครับคือการที่มีคนนำทางเป็นคนญี่ปุ่นนะมันทำให้เช้าวันนี้ของผมเนี่ยมันดูแบบเข้าที่เข้าทางมากกว่าวันอื่นๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องเข้าร้านราเมงอ่ะเวลาเราเห็นตู้อัตโนมัติที่มันจะต้องหยอดเหรียญนะครับแล้วก็เมนูที่มันพิมพ์ด้วยตัวอักษรคันจิที่เป็นตัวจีนทั้งหมดนะครับมันทำให้ผมนึกภาพไม่ออกว่าหน้าตาของราเมงที่ผมจะสั่งเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมากกว่าครึ่งมือนะครับทุกมือเนี่ยที่ผ่านมาใน 2-3 วันของผมเนี่ยมันจบด้วยราเมงแบบมังสวิรัตนะคุณผู้ฟังคือไม่มีหมูชาชูเมนนะครับเป็นแบบโปรตีนเพิ่มพลังในการปั่นจักรยานของผมเลยสักชิ้นเดียวนะครับเจอแต่ราเมงมิโซะที่มีแต่ผักแล้วก็มีหัวหอมโรยอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยไม่กลัวฮะเพราะว่าอิจิซังเนี่ยเขาบอกผมทุกอย่างนะครับพร้อมกับอธิบายส่วนประกอบโดยละเอียดนะครับก็คือมือนี้เนี่ยเป็นมือที่แบบได้ราเมงที่รู้สึกว่าเราได้ทุกอนูแล้วก็รสชาติที่แบบทะลุทะลวงไปถึงโคนลิ้นนะครับคือถ้าสั่งเองเนี่ยคือได้กินเส้นเปล่ากับซุนมิโซะแน่นอนนะครับหลังจากที่กินกันจนเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็2คนนะครับมุ่งหน้าไปยังเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมนะครับซึ่งอยู่ห่างจากสถานีออกไปประมาณ3กิโลครึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ไกลนะฮะเดินแป๊บเดียวนะครับผมก็ได้แต่พยักหน้าแบบก็ไม่ไกลนะ3 โลครึ่งเองนะครับระหว่างที่เดินนะครับผมก็เห็นชาวเกียวโตออกมาทำงานร้านค้าต่างๆทยอยกันเปิดนะครับเกียวโตที่หลับอยู่เมื่อคืนเนี่ยตื่นมาเป็นคนร่าเริงอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่นี่มีไฟจราจรเยอะมากนะเรียกได้ว่าทุกซอกทุกมุมตึกเนี่ยสัญญาณจราจรเนี่ยคือมันแทบจะทำให้เราหยุดทุกๆ10-20 เมตรนะครับเพื่อรอสัญญาณไฟนะครับถึงแม้จะไม่มีรถสักคันนะครับแต่ถ้ามันยังไม่เป็นไฟเขียวอะคนที่นี่ก็จะยืนรอกันอย่างใจเย็นนะครับไม่มีทีท่าแบบทุกร้อนออกมาให้เห็นแต่อย่างใดนะครับเดินออกมาได้ครึ่งทางนะครับผมก็รู้สึกว่าเกียวโตมันก็เป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนกันเนาะสองข้างก็ดูน่าทำความรู้จักนะครับผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบ่อยนะครับอิจิซังเขาก็หันมาถามผมนะครับว่ารู้สึกดีใช่ไหมที่ได้เดินมานะครับผมก็ได้แต่ตอบว่าก็รู้สึกดีนะครับภาพมันชัดกว่าที่เราอยู่บนจักรยานไปอีกนะครับถึงจะมีคนบอกนะครับว่าการปั่นจักรยานเนี่ยความเร็วบนจักรยานมันจะทำให้เราเห็น2ข้างทางได้ชัดเจนกว่าการนั่งรถไฟหรือว่าการนั่งรถไปนะครับแต่จังหวะการเดินด้วย2เท้านะครับความเร็วที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจทำให้ภาพริมทางเนี่ยผมว่ามันมีความหมายกับการเดินทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนมากกว่าการปั่นจักรยานด้วยซ้ำอีกนะครับเช่นเดียวกับตอนนี้เลยนะครับอิจิซังเขาบอกผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะครับเมื่อเดินไปถึงนะครับผมก็อ้าวเฮียแล้วให้กูเดินมากูนึกว่ามึงจะพากูมาด้วยแล้วก็จะเข้าไปด้วยกันนะครับพอเขานึกขึ้นมาได้นะครับว่าเขาต้องรีบไปเช็คอินที่เกียวโตทาวเวอร์นะครับสิ่งแรกที่เขาจะทำในวันนี้นะครับก็คือการอาบน้ำแล้วก็สระผมนะครับก็มันคงไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วนะครับถ้านับ2วันที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ด้วยผิวพรรณของคนญี่ปุ่นอย่างเขานะครับรวมทั้งอากาศที่เย็นสบายเนี่ยทำให้เรามองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเนื้อตัวของเขามันสกปรกขนาดไหนนะครับแล้วก็หัวเขาเหม็นขนาดไหนนะครับคือน่าอิจฉานะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมอ่ะออกจากบ้านไม่เกินครึ่งวันน่ะสภาพเหมือนกับคนไปวิ่งมาราธอนมาคือแบบหน้าเมือกนะครับเตาเปียกนะครับการที่มาได้อยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ทำให้แบบหน้ามันน้อยลงนะครับแล้วก็ดูสกปรกน้อยกว่าที่อยู่ที่ไทยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าอิจิซังเนี่ยเขาจะขึ้นไปหาคำตอบของเพลงนั้นนะครับบนเกียวโตทาวเวอร์นะครับพร้อมกับลืมอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเอามาทิ้งไว้ที่นี่ฮะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงลืมเรื่องที่ไม่อยากจำได้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็หวังนะครับว่าการออกเดินทางเพื่อเติมความทรงจำใหม่ๆเข้าไปแทนที่ของเขาเนี่ยจะทำให้อะไรที่อยู่คาอยู่ข้างในใจอ่ะมันตกตะกอนแล้วก็นอนก้นจนเป็นใจที่นิ่งสนิทได้เร็วขึ้นนะถึงแม้ว่าถนนของเกียวโตเนี่ยมันจะยาวสุดลูกหูลูกตานะครับแต่ว่าผมกับอิจิซังเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าตรงนี้คือปลายทางของการมาที่นี่นะฮะส่วนตัวนะครับคิดว่ามิตรภาพเนี่ยมันเป็นคนตลกนะฮะ มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจฮะแล้วก็จากเราไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเราสองคนนะครับบอกลากันที่หน้าเกียวโตอินเตอร์เนชั่นแนลมังงะมิวเซียมครับสถานที่ที่เขาบอกกับผมว่าข้างในเนี่ยมีความทรงจำดีๆซ่อนอยู่ครับผมก็คิดว่าก็คงไม่ใช่แค่ข้างในอ่ะเพราะว่าความทรงจำดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะฮะอิจิซังนะครับไม่ได้หันหลังเดินจากไปครับเขาค่อยๆเดินถอยหลังไปตามถนนเรื่อยๆนะครับพร้อมกับโบกมือลานะครับสักพักครับเขาก็ถูกคนเกียวโตนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมากลืนหายไปครับคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับเวลาเราฟังเพลงบางเพลงหรือว่าอ่านหนังสือบางเล่มนะครับภาพของเหตุการณ์ที่เราฟังนะครับหรือว่าอ่านมันครั้งแรกเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาฮะไม่ว่าวันแล้วก็เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับส่วนตัวมันเกิดขึ้นกับผมไม่บ่อยนะครับแต่จะเกิดขึ้นกับอะไรก็ตามที่มันกระทบกับใจเรามากๆณเวลานั้นนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนที่นี่นะครับทำให้ผมคิดถึงตอนที่ผมเป็นนักเรียนม.ต้นนะครับสมัยม.ต้นเนี่ยผมเคยทำงานพิเศษนะครับช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับที่ร้านหนังสือการ์ตูนเช่าหน้าโรงเรียนครับช่วงแรกๆนะครับก็ทำหน้าที่เป็นเด็กเก็บหนังสือการ์ตูนอ่ะที่เอาหนังสือที่คนเช่าเอามาคืนนะครับหนังสือการ์ตูนเล่มไหนวางตรงไหนมีกี่เล่มนะครับพี่คนนี้เช่าไปถึงเล่มไหนแล้วเนี่ยผมจำได้หมดเลยนะครับหลังๆเนี่ยเริ่มเก็บเลเวลได้เยอะฮะพี่เจ้าของร้านก็เลยให้เราเฝ้าร้านเองฮะดูแลหมดทั้งร้านเลยนะครับตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ผมได้คลุกตัวอยู่ในร้านหนังสือการ์ตูนร้านนั้นนะครับเพราะมันทำให้ผมได้รู้จักหนังสือการ์ตูนแทบจะทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนูเบเมื่อสุดล่าปีศาจนะครับจอมเกบูนะครับเรียกข้าว่าอีกาคำสาฟาโรนะฮะไอซ์นะครับวิดีโอเกิลนะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันยังไม่จบอย่างเช่นวันพีซเนี่ยนะครับผมอ่านมาหมดทั้งร้านแล้วนะครับพอมีเวลาว่างก็จะหยิบเล่มนั้นเล่มนี้มาอ่านนะครับแต่มีอยู่เล่มนึงนะครับเรื่องนึงที่ผมอ่านแล้วก็ชอบนะครับจนต้องซื้อมาเก็บนะครับไปเป็นของตัวเองทั้งชุดนะครับมันชื่อเป็นภาษาไทยว่าชั่วโมงเรียนพิศวงนะครับคนนี้แต่งโดยโยสุเกะนะฮะทากาฮาชินะครับเป็นการ์ตูนที่ตัวละครเอกนะครับหน้าตาน่ารักนะครับเด็กผู้ชายแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสยองขวัญ นะครับหักมุมจบนะครับมันเป็นหักมุมที่ผมชอบมากๆนะครับเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเบสออนที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตอนสั้นๆนะครับแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกแบบเงียบๆหลอนๆนะฮะแต่ว่าจบแบบที่บางทีเราอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวมึงจบแล้วหรอนะครับผมยืนอ่านนะครับชั่วโมงเรียนพิศวงนะครับฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับมันวางอยู่บนชั้นหนังสือที่เกิดขึ้นในปี1995ครับระหว่างที่เปิดดูรูปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใช้คำว่าดูรูปเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับส่วนใหญ่เหตุการณ์ตอนที่ผมทำงานอยู่ที่ร้านหนังสือการ์ตูนร้านนั้นเนี่ยก็ค่อยๆไหลกลับมาครับผมเปิดอ่านไปทีละหน้านะครับภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนเรื่องเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของช่วงเวลาตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกเรียนที่ผมรีบวิ่งมาเก็บหนังสือกองใหญ่เท่าภูเขาอยู่หลังร้านนะครับแล้วก็คอยตอบคำถามลูกค้านะครับที่มาเช่าว่าหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เนี่ยวางอยู่ตรงไหนเรื่องนี้สนุกไหมนะครับรวมทั้งแลกเปลี่ยนเนื้อหาของแต่ละเรื่องให้ลูกค้าฟังนะครับปิดร้าน20:00 น.นะครับก็หยิบหนังสือที่ร้านกลับไปอ่านต่อที่บ้านนะครับที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์สีอิฐนะครับที่ภายในเก็บหนังสือการ์ตูนเอาไว้เยอะมากนะครับคุณผู้ฟังเรียงลำดับตั้งแต่ปีแรกๆนะครับที่มีการ์ตูนเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับลามไปจนถึงปีล่าสุดครับด้านนอกตัวตึกนะครับก็จะมีสนามหญ้าสีเขียวกว้างนะครับให้เราหยิบหนังสือการ์ตูนแล้วก็ไปนอนอ่านได้โดยที่ไม่มีใครว่าเลยนะครับคือหยิบหนังสือแล้วก็ไปนอนที่สนามหญ้าอ่านกันเลยนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยไปนอนอ่านกันตรงนั้นเยอะมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่ไปนั่งอ่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เขาดูในการ์ตูนนั้นน่ะเป็นการ์ตูนจริงๆหรือว่าเป็นความทรงจำที่ค่อยๆไหลกลับมาแต่ละหน้าแบบผมนะฮะจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องถอดสังขารเดินมาอ่านไกลถึงที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าแถวบ้านเราก็มีหนังสือการ์ตูนให้เช่ามากมายนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้เดินมาที่นี่นะครับผมคิดว่าความทรงจำที่เพิ่งนึกได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหลบมุมหายไปกับการเวลาอีกนานแค่ไหนนะครับคือบางเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับพยายามคิดถึงมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อได้ฟังเพลงสักเพลงที่แบบเปิดวิทยุแล้วมันเปิดขึ้นมานะครับหรือว่าหนังสือบางเล่มที่บังเอิญได้อ่านอีกครั้งนึงนะครับภาพแล้วก็เสียงเหล่านั้นมันก็ดึงอดีตที่เราหลงลืมเนี่ยกลับมาลดแน่นในหัวเราได้แบบไม่ต้องใช้ความพยายามในการที่จะคิดถึงอีกต่อไปนะครับ ในระหว่างที่เปิดอ่านนะครับผมก็ไม่ได้คิดถึงอดีตในทุกหน้าหนังสือการ์ตูนนะครับจะนึกออกก็แต่เพียงบางหน้าที่มีความทรงจำที่ทำหน้าที่เป็นที่ขั้นหนังสือกั้นเอาไว้อยู่นะคือไม่จำเป็นต้องเป็นความทรงจำดีๆนะแต่เป็นความทรงจำที่กลับมานึกดูอีกทีก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยหยิบหนังสือนะครับออกไปนอนบนสนามหญ้านะครับหลับตานะครับแล้วก็เอาหนังสือการ์ตูนเนี่ยวางปิดไว้บนหน้าครับกลิ่นของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้นะครับกับกลิ่นของหนังสือการ์ตูนที่ร้านหนังสือการ์ตูนเช่าเล่มนั้นนะฮะมันเป็นกลิ่นเดียวกันครับกลิ่นสนามหญ้าแบบที่ไม่มีแบบกลิ่นขี้หมาแซมอ่ะคุณผู้ฟังกลิ่นของความทรงจำวัยเด็กที่มันยังคงแบบเดินหน้าอยู่ในหัวของผมที่ค่อยๆทำให้ผมเนี่ยเผลอหลับไปในที่สุดฮะวันนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานเลยสักนิดเดียวนะครับหลังจากที่เดินกลับมาจากพิพิธภัณฑ์การ์ตูนนะครับด้วยสภาพที่นอนเต็มอิ่มนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าคืนนี้เนี่ยจะลองปั่นจักรยานท้าลมหนาวนะครับย่ำความมืดมิดที่เกียวโตดูบ้างนะครับเอาใจโยดะซังซะหน่อยที่จอดงอนนะฮะรออยู่ที่หน้าที่พักมาทั้งวันนะครับผมกลับมาที่เกสต์เฮาส์ครับนั่งดูว่าจะปั่นไปที่ไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าคิดจะปั่นไปเรื่อยๆตอนกลางคืนเนี่ยผมก็เกรงว่ามันน่าจะไม่ดีนะผมควรหาจุดหมายที่จะพอให้ปั่นไปแล้วก็กลับได้โดยที่ไม่ต้องหมดแรงนอนข้างทางไปซะก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความดัดจริตครับคุณผู้ฟังดัดจริตอีกแล้วนะครับมาถึงญี่ปุ่นแล้วอยากอาบน้ำร้อนฮะฝักบัวที่เกสต์เฮาส์มันไม่ได้ดั่งใจนะครับผมก็เลยเสิร์ชหาออนเซนหรือว่าโรงอาบน้ำสาธารณะใกล้ๆนะครับเพื่อไปแบบแช่ตูดนะฮะแก้เมื่อยนะครับห่างออกไปจากที่พักประมาณ5กิโลเมตรนะครับมีโรงอาบน้ำที่1 นะครับชื่อว่าฟูนาโอกะนะครับตั้งอยู่แถวๆนั้นนะครับผมปั่นจักรยานออกไปตอน2ทุ่มนะครับอากาศอยู่ที่ประมาณ8องศาครับคือหนาวสถานน่ะคือปั่นไปตัวสั่นยิกๆนะครับแบบแล้วก็2ข้างทางมันก็เงียบสนิทมากๆนะครับคนที่นี่เนี่ยเขานอนกันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแก๊งเด็กแว้นออกมากวนใจด้วยนะครับด้วยความที่เกียวโตด้วยคุณผู้ฟังมันมีวัดเยอะฮะแล้วมันเยอะจนน่ากลัวฮะแล้วผมเนี่ยก็กลัวแบบนางปากฉีกอะฮานาโกะผีร่มตาเดียวอะคือไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมนะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันให้มากๆเลยอะคือเมื่อกลางวันก็แบบดันอ่านการ์ตูนหลอนไปซะเยอะด้วยนะครับผมก็จอดรถถ่ายรูปที่หน้าวัดที่หนึ่งนะครับมารู้ที่หลังนะครับว่าเป็นศาลเจ้าเซเมนะครับเป็นวัดของญี่ปุ่นที่ผมเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่วัดญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือนมีเสาโทริอิเนาะเป็นเสาตั้งขึ้นมานะครับสีแดงคล้ายกับประตูทางเข้านะครับแต่วัดนี้เนี่ยมันเป็นเสาสีขาวนะครับตรงกลางเนี่ยก็มีสัญลักษณ์นะครับ2ดาว5แฉกนะครับสีเหลืองแปะอยู่นะครับหลังประตูเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นวัดที่ค่อนข้างมืดแล้วก็เงียบสนิทนะครับผมก็ได้แต่เอาจักรยานลงไปจอดข้างหน้าตรงเสาอย่างเดียวนะครับพอถ่ายเสร็จได้ยินเสียงกุกกุกกักแบบบรรยากาศมันเย็นก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงลมที่มันแบบแหลมสูงเหมือนคนผิวปากนะครับเหมือนคนแบบกำลังจะไปแข่งโอเปร่านะครับผมก็รีบกระโดดขึ้นโยดาซังแล้วก็รีบปั่นกลับด้วยความเร็วนะครับเพราะว่ากลัวผีนะครับเร็วกว่าตอนไปทะเลสาบวิวาโกะมากๆนะครับสักพักครับผมก็มาถึงห้องอาบน้ำนะครับที่ชื่อว่าฟูนาโอกะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นโรงอาบน้ำที่มีอายุกว่า100ปีนะฮะด้านนอกเนี่ยมีจักรยานเนี่ยจอดกันหนาแน่นนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยห้องอาบน้ำถูกแบ่งแยกเป็นของหญิงชายเรียบร้อยนะครับไอตัวผมก็เก้ๆกังๆเนาะเกิดมาไม่เคยแบบแก้ผ้าอาบน้ำต่อหน้าทารกกำนันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่นี่เขาก็ทำดูเหมือนแบบเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็อ่ะปกติก็ปกติเอาก็เอานะครับปั่นมาตั้งไกลนะหนาวนะครับขอแช่ให้แบบให้ไข่มันหายเหนียวหน่อยนะครับที่นี่มีบ่อหลายความร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะดูเก่าแก่นะครับแต่ก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยบ่งบอกอุณหภูมิของบ่อน้ำเป็นอย่างดีนะครับส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการที่นี่นะครับก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนฮะรองลงมาก็จะเป็นลุงป้านะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นนักศึกษานะครับบทสนทนานะครับในบ่อน้ำพูดร้อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเท่าที่ผมฟังออกนะก็จะมีเรื่องงานนะครับอากาศกีฬานะครับบ้างก็เป็นการทำความรู้จักกันใหม่นะครับถามถ่ายเรื่องอาชีพนะครับแล้วก็บ่อที่ผมแช่อยู่เนี่ยมีคนนึงเป็นหมอคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นพนักงานดับเพลิงจากอิตาลีนะครับทั้งสองคนเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องความสำคัญของการดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยครับท่ามกลางบ่อน้ำที่อุณหภูมิเกือบประมาณ40องศานะครับคือยังไม่ทันฟังผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันร้อนมากๆนะครับไข่ที่เหนียวอยู่มันก็เริ่มจะสุกนะครับผมก็แบบต้องย้ายบ่อนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าโรงอาบน้ำที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนแบบร้านกาแฟตอนเช้าในบ้านเราอะคุณผู้ฟัง มันเหมือนเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรื่องราวของวันที่มันเพิ่งผ่านมานะครับรู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอได้แบบแก้ผ้าลงบ่อแล้วว่าพออุณหภูมิที่มันพอเหมาะนะครับมันก็ทำให้คนนั้นคนนี้เนี่ยหันมาทำความรู้จักกันนะครับเหมือนนั้นกาแฟที่มีแบบอาแปะคอยชงกาแฟที่ร้อนกำลังดีเสิร์ฟพร้อมกับเสียงลุงๆที่เขามานั่งโขกหมากรุกกันน่ะแล้วก็คุยกันอย่างออกรสออกชาตินะครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันนะแต่รู้สึกว่าเหมือนมันมีนัยยะบางอย่างที่มันคล้ายๆกันซ่อนอยู่ฮะมาแรกๆนะครับผมก็เดินแบบเขินน่ะบิดไปปิดมานะครับพอเริ่มเห็นมากๆเข้านะครับผมก็เริ่มโอเคเข้ามั่นใจแล้วแหละของเราก็ไม่ได้แย่นี่นะครับก็เลยไม่อายละเดินต่อดีกว่านะครับหลังจากแช่น้ำจนสาแก่ใจนะครับผมก็ปั่นจักรยานกลับที่พักครับขามาเนี่ยเส้นทางส่วนใหญ่มันเป็นเนินขึ้นเขานะครับมันก็เลยเล่นเอาเหนื่อยอยู่นะครับแต่ขากลับเนี่ยมันเป็นเนินลงครับผมก็เลยโอเคพุ่งตัวสุดนะครับเพื่อที่จะกลับที่พักนะครับบอกยูดาซังนะครับว่ารอบนี้เราจะเอาให้เต็มที่นะครับถือว่าเป็นการปั่นจักรยานกลางคืนครั้งแรกนะครับแล้วเป็นครั้งที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยปั่นมานะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นแบบเด็กแว้นนะคุณผู้ฟังแบบปั่นแบบซิกแซกบิดซ้ายบิดขวานะครับคือควรส้นตีนมากนะครับคือควรตีนชาวเกียวโตมากๆนะครับคือถ้าโดนรุมกระทืบหรือว่ารถชนตายในคืนนั้นคือจะไม่สงสัยเลยนะครับเพราะว่าปั่นได้แบบแย่มากนะครับคือฉวัดเฉวียนมากๆนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าผมจำทางกลับได้แม่นนะผมว่ามันจะมันกว่านี้มากนะครับเพราะว่าที่มันเร็วมากไม่ได้เพราะผมต้องคอยดูแผนที่อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหลงอีกนะครับแต่ยังคงที่จะปั่นเร็วอยู่นะครับเพราะว่ากลัวผีนะฮะใจยังคิดอยู่เสมอว่ามันมีนางปากฉีกนะครับวิ่งตามหลังมาแล้วก็แบบพอเราหยุดแล้วเขาก็จะเปิดผ้าออกมาให้เราดูว่าแบบปากที่เขาฉีกถึงใบหูเนี่ยมันสวยไหมนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่รู้จักนางปากฉีกน่าจะเก็ทผมอยู่เหมือนกันนะครับคือเพิ่งอาบน้ำมาสบายตัวเลยอะปั่นแบบซะสุดตัวนะครับตอนนี้คือหลังชุ่มกว่าตอนที่ไปแช่น้ำร้อนอีกนะครับกว่าจะกลับมาถึงที่พักก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งเดินนะได้ทั้งปั่นนะครับแล้วก็จดเอาไว้ว่าอีกวันนึงเป็นวันที่ค่อนข้างจะมีความสุขพอสมควรเลยฮะ